The Voice of America.
ፕሬዚዳንት ክሊ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ዝነበረ አብዱ መሐመድ ዑመር አብዲ ኢለን ካልኦት ሽዱሽተ አባላት ባይቶት ክልልን ሎሚ አብ ትሕቲ ቀይዲ አትዮም ከም ሓበሬታ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ አቶ ዘይኑ ጀማል ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ቅትለታት ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምስምዑ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝያዳ። ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ዝተለያዩ
ንናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከም መሓደሩ ዝፀንሑን ኣብ ቀረባ ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉን ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ከዓ ዓብኒኢሌ ነበርቲ ትኽሊ ተቃወምቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝለዓለ ጥርዓንን ቅሬታን ከቕርብሎም ፀኒሖም እዮም። ሎሚ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ዓብዲ ኢሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትላስ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ካብ ጅጅጋ ብስልኪ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ።
ክልል ሶማሌ ንነዊሕ እዋን ብጸገም ሰናይ ምሕደራ መረረት ክስምዓሉ ዝጸንሐ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ንነዊሕ እዋን ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክውቀስ ዝጸንሐ እዩ። ሎሚ ንሶምን መሳርሕቶም ዝኾኑ ሽዱሽተ ኣባላትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡ ናብ ቀረባውን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብሉ እውን ኣቶ ዘይኑ ጀማል ገሊፆም ኣለዉ። ባይቶ ክልል ሶማሌ ትማሊ ኣቶ ኣብዲ ኢሌ ሓዊሱ ሸውዓተ ኣባላት እቲ ባይቶ ናይቲ ክልል ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ከም ዝገፈፎም ገሊፁ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሰምዐ ዝኸፍአ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጅጅጋውን ዝተፈፀመ ከምኡ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሑ እውን ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ስቅያት ከም ዝፍፀም ጸብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።